yksi sade. Erinevät ihmiset, erinevät luut. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Oleme siin täna saadet tegemas kahekesi ja minu tänaseks saatekülaliseks on Rannamõisa kirikuõpetaja Aare Kimmel ja mina olen Tamara Tammekend. Me siin palvetasime ja rääkisime enne saadet Aarega, et Jumal näitab meile läbi oma sõna, läbi oma vaimu, mis meie ümber toimub ja vastavalt sellele olen mina täheldanud seda, et ta annab meile ka teatud teemad, mida me saaksime siin käsitleda. Selleks, et ise asjast paremini aru saada ja tahaks loota, et ka meie kuulejad. Kui me vaatame praegu seda, mis meie ümber toimub, siis on minu arvates segadust hästi palju ja nii nagu siin aasta alguses Jumal andis mulle unenäo, kus ta ütles, et see haltsoon hakkab lihtsalt minema ühele poole mustaks ja teisele poole valgeks. Ja nüüd on niimoodi, et kummale poole me siis oleme. Kas me tahame olla selles hallist soonis või teeme me mingisugused kindlad valikud, et olla õigel pool. Ja need raskused, mis meid tabavad, see ongi elu osa ja minu arvates on väga kenasti keegi öelnud, et elu ongi probleemide lahendamise kunst. Ja täna me tahaksimegi kõneleda teemal muudetud raskuste läbi. Ja mõni ütleb, et see on võib-olla väga raske teema, aga ma ei loe kusagilt piiblist, et meie elu peaks väga kerge olema.
Olgu raske aeg, me ikka kiitleme. Teades viletsus toob kannatlikkuse. Kannatlikkus rajab püsivust meeses. Püsivuses tuleb lootus esile. Et nüüd usust õigeks saanud oleme, on meil rahu Jumalaga. Läbi Jeesuse, tema läbi ligipääs on armule. Milles nüüd me seisame, oma lootusest kiitleme. Et armastus, mis läbi Jeesuse välja valatud on südametesse, pühas vaimus antud sulle minule, et nüüd usust õigeks saanud oleme, on meil rahu Jumalaga. Läbi Jeesuse, tema läbi ligipääs on armule. Milles nüüd me seisame, oma lootusest kiitleme. Seisame oma lootusest, et nüüd usust õigeks saanud oleme. On meil rahu Jumalaga, läbi Jeesuse, tema läbi ligi pääs on armule, milles nüüd me seisame, oma lootuses kiitleme.
Kuidas sulle, Aare, tundub, kui me vaatame praegu seda meid ümbritsevat maailma ja sina kirikuõpetajana, inimeste õpetajana, palvetajana näed kindlasti neid protsesse. Kas need asjad ja need teemad, mida Jumal meile annab läbi oma vaimu, ongi selleks, et meid kasvatada, nagu öeldakse, tugevaks seispidise inimese poolest, sest tema näeb juba ette, mis meid on ootamas?
Tere ka minu poolt. Ja see teema, ta võib olla raske asi, elus tuleb raskeid asju ikka, et nendega tuleb ka tegelda, neid tuleb ka lahendada, aga peamine vast on see, et see on oluline teema ja me ei pääse sellega tegelemisest, sest kõik see elu, mida me elame inimestena, seal lihtsalt mingil hetkel raskused tulevad ja küsimus on, kuidas me neile reageerime ja kuidas me neist välja tuleme, kuidas me neist üle saame. Meil ei ole valida, et kas raskusi on või ei ole. Vaid meil on valida, mida me nendes teeme ja millises suunas me areneme. Ja sa mainisid siin juba üldse seda üldist keskkonda, milles me elame või õhkkonda, milles me elame või peaks ütlema meelsust, milles üldiselt tänapäeval meie lääne ühiskonna inimestena elame. Ja mul tuli siin jälle meelde see, mida Apostel Paulus ütleb kolmandas peatükis teises kirjas Timoteusele. Ta hoiatab ette ja ilmselt on see Jumala vaimu hoiatus, mis on antud tuleviku jaoks. Tuleviku ikka tahetakse teada ja loetakse tähtedest ja planeetidest, horoskoope ja mida kõike ja käiakse teadjate juures, aga tuleviku suhtes piibel on ikkagi kõige parem raamat tegelikult, mis annab mitte küll iga ühele isiklikult teada, mis nüüd sinuga juhtub või juhtuda võib, vaid mis üle üldse juhtub ja millised arengud maailmas toimuvad. Ja siin on öeldud, Paulus ütleb Timoteusele, see olgu sulle teada, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu ja nüüd tuleb iseloomustus, millised on inimesed nendel aegadel, mida Paulus nähtavasti silmas peab ja kus meie parajasti elame. Ei ole öeldud, et kõik on sellised, vaid siis on inimesi. Ja ilmselt on neid nii palju, et nende mõju ulatub juba kaugemale. Kes on enesearmastajad esimene asi? Kohe probleem meile, sest vähem loeb teine inimene. Teine inimene on ära kasutamiseks ja kasusaamiseks ja tüssamiseks, petmiseks, kui enam ei meeldi siis välja vahetamiseks, eks ole. Aga ei see ole armastamiseks. Mina ennast armastan, mina enese eest hoolitsen. Siis raha ahned. No terve meie ühiskond, kapitali ühiskond ongi, võib öelda raha ühiskond, kas tervel viisil või haigel viisil, ülepingutatud viisil, aga raha ahnus on, see algab raha vajadusest ja areneb edasi raha ahnuseks, võiks ehk niimoodi ütelda. Siis kelkijad, ülbed, teotajad. No see on nüüd meelsus, kes sina tühisjuhkenega oled, aga vaata, mina olen midagi või vähemalt tahan olla ja kehtestan ja teen ennast, eks ole. Sõna kuulmatud vanemale. Tänamatud, nurjatud. Meil on igasugused õigused, me igalt poolt nõuame midagi, mis asja tänada, paremini olgu see ja teine asi, eks ole. Siis halastamatud, leppimatud, laimajad. Jälle meelsuse küsimus, missugused inimesed üldse on. Ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, head ei tahagi üldse. Tulebki ülekohtuga ja ära kasutamisega elus ajada. Reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu kui Jumala armastajad. Ja vaat siin tuleb sisse huvitav, asi, et see puudutab ka kristlasi see teema, sest sa armastad kas siis lõbu, nagu siin on öeldud, meelelahutust, et sul on lahe olla, või armastad sa Jumalat, kus juures ta ütleb, et nendel on Jumala kartuse nägu. Tähendab, väliselt näevad nad välja isegi kristlaste moodi, aga nad on salanud selle väe, Jumal ei tähenda nende elus palju, Jumal ei loe neile palju midagi ja ma usun, et see kirjeldus, esiteks on ta päris kaasagne kirjeldus, me leiame neid asju igatahes väga palju, me ei pea hakkama mõtlema, kust küll siukseid asju leida, vaid need asjad ümbritsevad meid, need toovad kaasa raskusi, sest Paulus ütleb, viimsel päevil tuleb raskeid aegu ja tuleb raskeid aegu, vaat tingituna kõigist sellistest suhtumistest ja hoiakutest ja kui me nüüd tahaksime teada, mis me siis peame selles olukorras ette võtma, siis ma usun, et tuleb alustada sellest, et me peaks endale selgeks tegema või vähemalt läbi mõtlema, missugust elu meie siis tahame elada. Kas me tahamegi samasugust elu elada? Kas see ongi ka meie eesmärk ja see, mis on nüüd kõikide mentaliteet, paneme ise ka sama asja järgi, kasutame teisi ära ja oleme ülbed ja nii edasi, või meil on mingi muu eesmärk? Ehk missugune on meie jaoks tähendusrikas elu? See on see küsimus.
Me tegelikult ju näeme neid tendentse. Sa ei pea olema, ma ei tea, kui tark või kui vana, et taibata, mis meie ümber toimub. Ja kindlasti paljud inimesed küsivad, aga kus siis nagu Jumal on? Aga Jumal näeb kõike neid asju ja ta teab kõiki neid asju. Aga Jumal annab nendele inimesele võime või võimaluse meelt parandada. Aga meie ei näe neid läbi Jumala silmade, vaid me üritame nagu ise Jumalat aidata. Aga tegelikult need asjad kõik nagu toimivad. Meie fookus on ära läinud Jumala pealt.
Jah, sa tõstsid selle küsimuse, kus siis Jumal on. Mina vastan selle peale päris julgelt, et Jumal on taustal. Jumal on annud meile kõik need võimalused ja Jumal on annud meile juhtnöörid ka. Ärge olge sellised, ärge suhtuge niiviisi, ärge käituge selliselt, ärge tehke üksteisele liiga, olge armastajad, olge kannatlikud, vastupidi kõik need asjad. Jumal on kõik selle meile annud ja Jumal on selles mõttes taustal, et ta ei tule meile omakorda piibliga pähe lööma. Üks selline hästi moekas väljend on praegu piibliga pähe löömine. Ma mõtlen, mis see piibliga pähe löömine on. No, kui sulle Jumala sõna ei meeldi, siis võib-olla tõesti on see, et mõjub pähe löömisena, eks ole. Aga mina tahan ise elada, ma tahan ise otsustada, ma tahan ise mõelda, kuidas ma elan. Ärge õpetage mind, ärge survestage mind. Ja mis te arvate, kas Jumal ei arvesta sellega, kui inimesel on selline hoiak? Arvestab kindlasti. Ta ei tule sulle igal hommikul ütlema, kuule jälle uus päev, vaata, et sa nüüd vaat seda halba harjumust jälle ei tee või et sa kellegi peale kärkima ei lähe või kedagi ei petma või ära kasutama või nii edasi. Ta on oma sõnas seda juba ammu öelnud ja inimesed, kes valivad teise suuna, miks Jumal peaks neile kogu aeg pinda käima ja närvidele käima?
Ja mul tuleb meelde saade, mis me tegime sinuga Jumala tahtest ja valikutest ja see on üks selline printsiip. Kui sa seda järgid, siis võtad asju väga rahulikult. Ja minu arvates, nii nagu sa ütlesid, et Jumal ei suru ennast peale, Jumal ei vaja reklaami. Jumal ei ole see, keda meie peame siin, noh, nagu öeldakse, reklaamima. Ja teine asi on see, et ta annab meile võimaluse teha õiged valikud, ta annab meile selle tahte, aga sinu asi on valida. Aga me näiteks inimeste puhul, ma olen täheldanud seda, et me seda sama printsiipi nagu eriti ei kasuta. Mida Jumal meie puhul kasutab, et me võiksime ka teiste inimeste puhul kasutada seda sama printsiipi, et Jumal on annud ka talle samasuguse tahte ja valiku võimaluse. Et meil ei ole vaja tihti sellesse, nagu öeldakse, sekkuda, aga meil läheb hästi palju energiat igasuguste muude teemade peale selle asemele, et võib-olla hoida oma silmad Jeesuse peal.
Ühiskonnas ja inimeste elus on paljugi niisugust, mis peaks tegelikult olema teistmoodi, mis ei ole hästi. Ja no siis tekib kohe tahtmine õpetada ja paika panna ja kommenteerida ja nii edasi, aga ega niisugusest asjast ei ole väga midagi kasu, sest sa võid ju endale tark tunduda küll, et vaat mina tean, kuidas asjad peaks olema ja käima, aga noh, targemad inimesed ütlevad, et hakka endast peale, sest ennast sa saad muuta, teist inimest sa saa muuta, sa võid sõimata küll või õpetada või arvustada, aga täpselt õige, nagu sa ütlesid, et teisel inimesel on see sama õigus ja kui ta kasutab seda õigust, kas siis kasutab hästi või kasutab siis halvasti, siis see ongi tema valik ja vastavalt sellele on ka tulemused, aga me peame arvestama seda, et hea valik toob head tagajärjed. Ja halb valik toob halvad tagajärjed ja see võib meile meeldida või mitte meeldida, aga nii see on. Ja kui nüüd tulevad tagajärjed, vaat siis need tagajärjed hakkavad meid kasvatama võib-olla paremini kui lihtsalt õpetus nagu kümme käsku, mida sa tee ja mida sa ära tee, eks ole.
No tulles selle sama selle pealkirja juurde või selle teema juurde, mida me tahame siin nagu käsitleda, siis noh, mina või olla ka raadiokuulejad esitavad sellise küsimuse, et aga no mis eesmärk sellel kõigel on? Tegelikult, mis need raskused siis meile siis nagu annavad, aga no nii palju kui mina asjast aru saan, et see eesmärk on Jumalal see, et me saaksime rohkem tema pojasarnaseks. Me väga paljudes küsimustes me räägime, toimetame, arvame, aga me jätame väga paljudes küsimustes üldse Jeesuse välja. Ma olen seda ka nagu täheldanud päris tihti, et kuidas tegelikult Jeesus elas? Kuidas Jeesus oli kuulekas oma isale? Kas tema üritas kõiki nagu paika panna, tõestada, vaielda. Jeesus ei tegelenud sellega.
Kus oli vaja seal tegeles, tegelikult küll, aga ta ei hakanud neid inimesi manipuleerima, ta lihtsalt...
No ta ütles välja, mida ta arvas.
Ta ütles välja, mis tegelikult oli. Noh, igaüks võib midagi arvata, aga Jeesus ütles, kuidas asjad tegelikult on. Ja siis ei inimestel valida, kas nad siis arvestavad sellega või nad ei arvesta sellega. Et selles suhtes ega Jumal ei tule manipuleerima või kogu aeg sulle pinda käima. Aga see, mis ta välja ütleb, see on antud küll selleks, et meil oleks valgus üldse olemas. Tuli on põlema pand. Kas sa selles valgus nüüd käid või ei käi, see on juba sinu otsustada.
Aga minu arvates ta tegi seda väga konkreetselt ja mitte väga pikalt, ega ta ei jutlustanud seal midagi. Ta ütles, et ära tee rohkem enam pattu näiteks abielurikkuja naisele, eks ju. Ta rääkis tal ära, mis tal kõik on ja siis ta ütles, mida ta peaks nagu tegema.
Näiteks see, kuidas ta variseerid ja kirjatundjatega suhtles. Ta ei ütelnud neile, et noh, see on nüüd teie arvamus ja hea küll, olge teie selle juures ja teie kirjatundjad, noh jah, te olete seda pühakirja nii palju tõlgendanud, et hea küll, et noh, teil on ka õigus seda arvata, vaid tema õpetus hämmastas just selle pärast, et ütles, kuidas asjad tegelikult on. Te olete kuulnud, et teil on õpetatud niimoodi, mina ütlen teile, et asja on sedamoodi. Aga jah, ega ta ei jäänud neid näägutama või kuidagi karistama või pitsutama või muud selle sarnast, et kui ta nüüd niimoodi ei tee, siis läheb halvasti, et ta annab teada ja juba vanas testamendis samamoodi Jumal annab teada, mis juhtub siis, kui sa käitud ühel põhimõttel ja mis juhtub siis, kui sa käitud teisel põhimõttel. Aga valik on sinu. Sinu ette on pandud nii elu kui surm ja soovitav on, et sa valiks elu, aga Jumal ei sunni sind elu valima.
Mulle meeldib Jumala juures just nimelt see üks pool, mis tal on, ta muidu tal on väga palju erinevaid tahkusid, aga mulle meeldib see, et ta on väga konkreetne.
Jah, asjad on sedamoodi ja võtame kasvi selle sama 10 käsku, juhindume sellest või juhindu, aga need käsud on paika pandud ja neid meie muuta ei saa. Me saame muuta oma elu, kas järgides neid käske, kui nüüd käskudest rääkida. Või Uue Testamendi inimestone me võime rääkida palju paremini ju veel Jeesusest Kristusest, tema armust, tema kutsest meeleparandusele, uuest elust ja kõigest sellest. Ja jällegi need on meile antud, need on Jumala poolt valmis tehtud, see ei ole vaidlus küsimus, kas neid on või ei ole. Küsimus on, kas me neid soovime või soovi, rakendame või rakenda vastu, võtame või võtta vastu, eks ole. Ja vastavalt sellele siis, kuidas me reageerime, see on tulemus, aga asi ei toimiks kindlasti selgombel, kui Jumal hakkaks ka meie käest nõu küsima, et kuidas sulle meeldib ja kuidas teisele meeldib ja kuidas kolmandale meeldib ja noh, teeme siis mingisuguse niisuguse, ma ei tea, ühe vaja toidu või ühis ettevõtmise, kus siis kõigil oleks meelepärane iga ühele vastavalt oma maitsele.
No me oleme rääkinud Jumala sõna tähtsusest ja me oleme rääkinud ka sellest oma saadet et Piibel on ju meile tegelikult näide väga paljudest inimestest ja nendest suhetest Jumalaga ja ka mitte ainult üksik inimesed või terve rahvas. Ja kui me nüüd vaatame Vana Testamenti või vaatame ka Uues Testamentis, kuidas tegelikult inimesed läksid läbi raskustest. Ja nüüd tekib nagu küsimus, et Jumal oleks võinud ju teha nii, et näiteks Joosep ei oleks sattunud vanglasse ja näiteks, et Paulusel ei oleks olnud selliseid probleeme, et oleks eks ju kolmel korral sattunud merehätta ja siis vaatame Daniel, eks ju oleks sattunud sinna lõvi auku. Aga see kõik toimus. Tekib küsimus, et aga kus siis Jumal jälle oli?
Kõik need asjad toimusid ja ma isegi ennem küsiks, et miks need asjad toimusid üldse? Ja vastus on, et tegelikult toimusid need asjad ja need vastuolud just sellepärast, et üldiselt on maailm jumalatu, jumala vastane või siis omade jumalatega, missugused nad kellelgi olid, igal riigil omad ja igal linnal omad ja nii edasi, võibolla isegi igal külal oma mingisugune Baal ja Astart kusagil selles kultuuris seal, eks ole. Jumal tuleb nüüd oma põhimõtetega ja on inimesi, kes võtavad need põhimõtted vastu. Need samad isikud, keda sa siin kõik nimetasid, nemad olid need, kes elasid Jumala põhimõtete järgi, see sama Daniel ja need kolm noort meest seal, nad isegi ei roojastanud ennast kuninga roaga, mis oli Moosese seaduse järgi keelatud, eks ole, mida ei tohtinud tarvitada, ja nemad riskides ise endaga ja riskides enda eest hoolitsega, kes nende eest vastutas, ütlesid, et võt, meie palume nüüd niisugust toitu, sest meie Jumala sõna näeb ette võt sellised eeskirjad ja me tahame neid järgida, isegi siis, kui see on ohtlik. See ongi nüüd valik, mille inimesed teevad. Enamik inimesi läheb üldise mentaliteediga kaasa, üldiste hoiakutega kaasa, nii-öelda kaasa ja mõtlemisega kaasa, aga kaasa ja mõtlemine on kogu aeg olnud nendel inimestel, kes on parajasti elanud. 2000 aastat tagasi elasid ka inimesed kaasaegse mõtlemisega, oma kaasaegsega. 3000-4000 aastat juba Abrahami ajal ja kõigi nende piibliaegadel elasid inimesed täpselt samuti kaasa ja mõtlemisega. Ja siis tuleb sinna Jumal oma seadustega ja on inimesi, kes võtavad selle vastu. vastu ja nüüd, kuna Jumala seadused on paljuski inimlikude hoiakutega vastuolus, vaid siis tekibki konflikt ja küsimus, kum nüüd peale jääb. Aga selgub, et jääb peale need, kes on koos Jumalaga.
No tänapäeval üritatakse meile tõestada ja rääkida seda, need, kes usuvad Jumalat, et see on nüüd mingi kivi aeg ja need inimesed, kes siis elasid, eks nüüd olid nagu koopas. Aga kui me vaatame kas või Rooma impeeriumit, milline oli see elu ja kuidas see ümbritses neid? Seal olid olemas absoluutselt igasugused mugavused ja arheoloogilised kaevamised on ju kõike seda näidanud, eks ju. Yeah. Probleem ei ole selles, vaid probleem on selles, et inimene oma olemuselt on kogu aeg ühesugune.
Just. Ükskõik millises kultuuris ta elab, ükskõik millisel ajal ta elab, need samad asjad, mida ma lugesin sealt kirjast Timoteusele, see enese armastus ja üleolek ja sõimamine ja need on läbi aasta tuhandete täpselt samasugused. Seal oli mingisugust juttu sellest, et noh, vanasti oli niimoodi, ega siis tänapäeval me enam üksteist näiteks ei halvusta ega üksteisele kohta laimu jutte ei räägi, ega ei kadetse ja ei sõima ja ei riidle ja noh, need olid kunagi seal jah piibli aegadel ja siis tuli anda käsud. Tänapäeval me oleme ju palju targemad. Ma olen irooniline selles suhtes. No ei ole me rahasugi targemad, vaid Paulus ütleb täpselt vastupidi viimastel aegadel sellised asjad hoopis kasvavad, mitte ei kahane. Ja sellepärast ongi kohtutel nii palju tööd, sellepärast tuleb lahendada igasuguseid vastuolusid, kellel ikka mingisugune pärandi osa saab ja kellel ikka missugune osa õigus on omandada ja kellel on õigus mööda teed sõita ja kellele paneme tõkkepuu ette, et see tee viib sinu maja juurde küll, aga ilma minu loata see siit läbi ei lähe. Igasugus niuks asjad kõik, eks ole? Me loeme lehtedest nendest asjadest. Ja see näitab nüüd ühtlasi seda, kus me tegelikult vajame kasvamist ja harimist, sõltumata sellest, et me oma arvates oleme juba ei tea, kuhu kaugele arenenud ja ei tea, mida juba saavutanud.
Kui meenud sa mulle, siis palun su ees, et oleksid hoitud tormide sees. Kui meenun ma sulle palu, siis ka minu ees. Palu ka, ei kaugus ei suuda, siin oled või seal. Ei aastad ei muuda, me osadus tead. Läbi taeva me hoiame käest igal pool, iga päev. Torm murda võib üksiku, kuid koos annab kaaslane käe. Ei ole midagi võimatu, sest Jumal on meiega, meiega jääb. Ja kolme korda lõik katki ei lähe. Kui ühel on raske, on murdunult maas, siis teisel on päike taeva laeldas. Kui aga lootus on Jumala pea, päike ei looju peal, Jumala vaimus, me kõnnime teid. See osadus ainus, mis ühendab meid, nii kanname teine teiste ees palvetes. Sina mind, mina sind. Võib üksiku, kuid koos annab kaaslane käe. Ei ole midagi võimatu, sest Jumal on meiega. Me oleme temaga, sest Jumal on meiega, meiega jääb. Ja kolmekordne lõõk katki ei lähe. kuid koos annab kaaslane käe. Ei ole midagi võimatu, sest Jumal on meiega, meiega jääb. Tor murda võib üksiku, kuid koos annab kaaslane käe. Ei ole midagi võimatu, sest Jumal on meiega. Me oleme temaga, sest Jumal on meiega, meiega jääb. Ja kolme korrele katki ei lähe.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja stuudios on Aare Kimmel ja Tamara Tammeken. Me räägime teemal muudetud raskuste läbi ja nii nagu ma alguses ütlesin, need ei ole väga kerged teemad. Meile meeldib rohkem kuulata seda, kuidas Jumal meid õnnistab, meile meeldib rohkem kuulata, kuidas Jumal meid armastab ja ükskõik, mida me ka ei teed, Jumala arm on ikka üle meie, aga me ei taha kuulata ei põrguste, Jumala vihaste ega raskustest. See on lihtsalt niimoodi ja me loeme piiblit ka nii, kuidas meile nagu meeldib, see on nagu Rootsi laud, võtame sealt kõike seda, mis on meile meelepärane. Aga piibel on terviklik ja seal on erinevaid asju ja me nagu teadlikult lükkame kõrvale, mida võibolla Jumal tahab meile öelda läbi oma vaimu, läbi oma sõna ja tahab meid võibolla nagu ka õpetada. Aga kuulates seda laulu, mida laulis Andres Jäätma, me siin arutasime sinuga, et kui on raskused, kui on probleemid, siis meil on olemas usuõed ja usuvennad, meil on olemas inimesed, kellega me saame rääkida, kellega me saame koos palvetada, seista vastu ingevaenlasele ja võibolla see mõiste, see koguduse mõiste on ka kuidagi nagu devalveerunud või on nagu teistmoodi, kui me vaatame näiteks, kuidas Uue Testamendi alguses, kuidas nad käisid kogu aeg koos ja tegid kõike koos ja lahendasid oma probleeme koos ja palvetasid ja sõid koos. Ja. Aga praegu meil on jah rohkem nagu see, et minu elu ja minu plaan ja mina käin Jumalaga, kuigi on loomulikult personaalselt Jumal tegeleb iga ühega eraldi, aga me unustame võibolla selle teise dimensiooni ära, et me oleme nagu üks tervik kogudus. Ja see on väga oluline, et seista vastu hingevaenlasele palves. See on relv.
Ja selles osas, kui nüüd kogudusest rääkida, siis me peame rääkima tõepoolest osadusest, üksteisega suhtlemisest, üksteise mõistmisest, üksteise toetamisest. Ja ma võtaks siin koguduse osas isegi natuke laiemalt praegu selle mõiste üldse need suhted, kus me inimestena elame. Kas me oleme nendes mõistvad ja toetavad ka selles mõttes mitte, et noh, tegid sa, mis tegid või elad, kuidas elad, üks kõik ise tead, eks ole, vaid et selles suhtes ka mõistliku nõu anda neile, kes muidugi seda tahavad, kui ei taha, no siis ei ole midagi teha. Ja see algab näiteks ka koduses elus juba kodustes suhetes ja igasugustes muudes suhetes, ka kogudustes on teatavasti probleeme. Ja on probleeme sellepärast, et kogudustesse kuuluvad inimesed, kes ei ole veel täiuslikud, keda Jumal ei ole veel saanud muuta oma poja näo sarnaseks, kes on valmis ükskõik mida ohverdama, et ainult päästa neid, kes lasevad ennast päästa ja neid kuidagi aidata. Ka koguduses me kohtume veel mitte ainult teiste juures, vaid enda juures ka. Isekusega, möödame vaatamisega, ülevalt alla vaatamisega, hoolimatusega, isegi teiste ära kasutamisega, lausa pattudega, mis kipuvad sisse tulema. Ja selles mõttes kogudus on kasvamise koht, kus ühtpidi me peaksime mõistma, et sellised asjad ongi, neid tuleb ka ette, aga mitte selles mõttes mõistma, et nii peabki olema ja nii ongi normaalne, vaid kuidas neist asjadest üle saada. Ja selles suhtes raskused, mis ette tulevad, need võiksid meid kasvatada koguduses.
Ma mõtlesin ka selle peale, sa nagu viitasid korra, et ka laiemalt, et võibolla see on üks selline võimalus, näiteks kui me kohtume mõne inimesega, kes Jumalat ei tunne ja ta on sattunud mingisugusesse täbarasse olukorda. Ja sina läbi oma selle suhte Jumalaga näitad talle, kuidas on võimalik elus läbi tulla või ta näeb seda, kuidas sina tuled läbi mingisugustest raskustest, millest tema lihtsalt ei saa aru, et kuidas on see nagu võimalik. Aga seda on võimalik teha lihtsalt koos Jumalaga. Selles mõttes on see nagu üks selline võimalus ka evangeliseerimiseks. See on natuke imelik muidugi, aga meid ikkagi jälgitakse ja vaadatakse täpselt, kuidas me elame.
Mul tuleb siin selle jutu peale meelde Joss McDowell, kes on kirjutanud ka hästi paksu raamatu Kaalukad tõendid. Ta räägib seal algusosas sellest, kuidas tema ise otsis oma elule mõtet ja sisu ja siis ta läks ülikooli ja lootis tarkusest seda leida, see oli üks tema teid ja tal hakkas seal ülikoolis silma mingit 8 inimest, tudengit ja 2 õpetajat, kes näevad teistmoodi välja. Ja mitte sellepärast, et need oleks seal kangesti evangeliseerinud ja üritanud kellelegi midagi pähe määrida või tunnistada või rääkida, aga teda häiris see, et nendel inimestel paistab olevat midagi, mis minul ei ole. Ja siis ta tahtis seda teada saada, siis ta istus nendega seal kuskil ühe laua taga ja hakkas küsimusi esitama ja kui talle vastati siis, et Jeesus Kristus on see tema mõte, siis ta oli sellest šokeeritud, et kuidas on võimalik, et ma ülikoolis arukate inimeste usust niisugust juttu kuulen ja religioonivärkidega mina küll midagi tegemist teha ei taha. Teine vastas, et ei, ma ei rääkinud religioonist, ma ütlesin Jeesus Kristus. Sealt need asjad lähevad, ta ütleb, et ta oli tegelikult ebakindel ja tahtis teada, aga välja näidata ta seda loomulikult ei tahtnud. See on nüüd üks kirjeldus selle kohta, mis sa siin parejasti ütlesid, et me võib-olla ei peagi selles mõttes pingutama, et kus ma nüüd evangeliseeriksin ja kellele ma nüüd suudaksin midagi selgeks teha ja kelle ma võiksin usku pöörata või aidata või kuidagi niivisi, vaid seal tuli see kuidagi niivisi loomulikult, et inimene nägi midagi, mis on tegelik vaimuvili. Nende inimeste elus, kes elasid tegelikult koos Jeesusega, nad ei olnud kindlasti suured pühakud, kellel suur aupaista ümber pea, aga Jumala elu mõju oli nende elus ilmselgelt olemas ja vaat see ongi see evangeliseeriv tegur. Teised hakkavad ka imustama ja tahtma. Esialgu võib-olla paiskavad ei tea, mis sõnu selle vastu, aga tegelikult nad näevad, et see asi on väärt ja seda tasub imustada.
Mul on selline hästi tore kogemus ja siia tulles mu teele jääb üks kauplus. Ja see on selline second hand kauplus ja ma juba tunnen neid müüjaid. Ma lihtsalt lähen sinna mõnikord sisse ja nemad juba tunnevad mind ja me ajame juttu ja nad teavad, et ma olen kristlane. See on kuidagi välja tulnud. Ja täna ma tulin ka sealt läbi ja see müüja ütles, et oi, nii tore on siin näha, et alati kui ma sinuga räägin, siis ma saan midagi nagu rohkem jälle teada ja minu sees on kuidagi nagu selline rahu, kui ma olen sinuga nagu rääkinud. Ja täna ta rääkis, et ta nii muretseb ja muretseb seal oma laste pärast ja ma siis ütlesin talle, et ega see, et sa muretsed, see ei aita sind. Et see ei ole nagu mingi lahendus. Piibel ütleb, et muretsemine on pat. See on lihtsalt väga targalt öeldud, see on nagu psühholoogiliselt kindlaks tehtud, et sa lihtsalt oled omadega segaduses ja krutid ennast ülesse ja muretsed, eks ju, aga sa ei saa lahendada seda probleemi, seda enam, et mis siin veel homme ootab. Ja siis ma ütlesin teile ka väga rahulikult, et tee ära täna seda, mida saad teha, nii hästi kui sa oskad teha. Ja sul ei ole mõtet muretseda, mis on homme ees ootab. Homme teid jälle seda, mida on vaja teha. Ta ütles, oi, see on ju nii hästi nagu öeldud.
Ja siis ja, on, nagu ja ei ole mingi raketiteadus.
No ei olegi mingi raketiteadus. Yeah. See on väga lihtsad tõed. Need on piibellikud lihtsad tõed, mis tegelikult puudutavad absoluutselt kõiki inimesi, kuigi nad ei oska seda nagu seostada lihtsalt.
Ja. Ma siin kohal hakkaksingi sellest kinni just, et piibellikud lihtsad tõed. Vaat kui me tänapäeval räägime piiblist, siis paljudel inimestel on mingi selline arusaam, et no appi, mis te niisugusest vanast raamat räägite, see oli aastat tuhandeid tagasi ja nüüd on hoopis teine elu ja hoopis teised arusaamad, aga see sama mõte, mida ma tegelikult ennem juba puudutasin, et Piibel ei ole mingi niisugune raamat, mille keegi võttis kätte ja pani kirja, et mingi romaan või suur õpetus või muud selles annast, et keegi mõtles välja, mõtles, et see on hästi tark asi ja siis nüüd kirjutan kõikidele. Piibel on tegelikus elus sündinud raamat, tegeliku elu probleemidest sündinud raamat ja ta peegeldab tegeliku elu, ta on tegeliku elu peegel ja kuna ta on tegeliku elu peegel ja kuna inimese loomus, just moraalne loomus, ei muutu läbi sajandite, siis on ta tegelikult väga aktuaalne raamat, et ta näitab meile, missugused probleemid nii omavahel kui ka Jumalaga olid inimestel nendel aegadel, missuguseid raskusi või õnnistusi siis kaasad tõid need otsused, mis inimesed sellel tegid, mis selle tulemus kõigest on ja siis me saame vaadata, noh, missugused meie probleemid sellega kokku langevad või missuguseid lahendusi ja tulemusi meil on põhjust oodata.
Tegelikult, kui sa loed piiblit, sa saad ju vastused kõikidele küsimustele. On need siis laste kasvatamine, on need peresuhted, on need teiste inimestega suhtlemine, on see Jumalaga suhtlemine. Tegelikult on see, noh, nagu öeldakse, sul nagu atlas, mille järgi sa saad lugeda ja sul on võimalus leida vastused kõikidele oma probleemidele ja küsimustele.
Mitte nüüd selles mõttes, et nagu teed teadme teose lahti, võtad tähestiku järgi sealt, et algab ka tähega ja mul on parejasti küsimus ja siis mul on kohe siin vastu. sõnastused veas, eks ole.
Kui mul on pere probleemi, siis vaatan, eks ju.
Jah, et siis vaatan P-tähe alt seal, eks ole, nii edasi. Meil tekib olukordi ka, mille täpselt kirjeldust piiblis ei ole. Aga põhimõttelistes küsimustes, jah, annab piibel väga head suunised meile ja teeviidad on püsti, see tee viib sinna, see tee viib sinna, siin ristmikul valivad seda moodi, seal ristmikul valivad seda moodi, tegelikult täpselt samamoodi, nagu GPS juhib meid tänapäeval, kui me autoga sõidame kasve. Me ei arva, et ükskõik, mis teed ma sõidan, ikka jõuan Rooma välja või kus ma siis tahan jõuda, eks ole, vaid me vaatame, kuhu poole ma pean nüüd pöörama, missugusest ristmikust ma pean nüüd pöörama, mitmes välja sõit see nüüd on, kui pikalt ma pean sõitma, kuhu ma siis pean pöörama. Vaimulikus elus on muide täpselt samamoodi ja kui me nüüd tahame selle GPS-i sisse lülitada või selle piibli võtta, vaat siis me leiame jah sealt igal puhul põhimõttelised vastused ja juhised endale ja leiame ka nendes olukordades, mille täpselt kirjeldust ei ole ja tegelikult on siin üks tegur veel. Me võime nii öelda võtta kõne taevasse. Püha vaim tuleb ja õpetab asjades, kus meil puuduvad vastused. On, ütleme, usuvainulik keskkond, kristlasi vainatakse, arreteeritakse, viiakse ülekuulamisele ja esitatakse mingisugused hästi salakavaleid küsimusi. Võib-olla isegi piiblis ei ole sellist küsimust. Ja siis ütleb Jeesus, et ärge muretsege, püha vaim on teiega ja püha vaim annab teile niisuguse vastuse, mis peab kõikidel teistel suu kinni.
Kui me mõtleme selle peale, et maailma inimesed kasutavad väga palju, noh, isegi mis on nagu piiblist võetud, kui me õpetussõnu näiteks loeme, eks, noh, kes teisel auku kaevab, kukub sinna ise sisse ja nii edasi. Ja ma mäletan, kui ma hakkasin õppima teoloogiat, siis oli minu jaoks see päris algus, see tohuva pohu, tegelikult on see kaos, eks, aga paljud inimesed kasutavad sellist terminit, eks, igavene tohuva pohu, tegelikult on see piiblist võetud heebreakeelne sõna, eks.
Sellised asju on hästi palju.
Ja hästi palju on, just nimelt, aga me ei teadvusta endale. Ja me oleme selle kõik nagu üle võtnud ja siis inimesed on väga üllatunud, et oi, kas siis tõesti on need asjad nii.
Elust enesest.
Aga tuleme nüüd sellise teema juurde näiteks, et kui me räägime nendest katsumustest ja raskustest oma elus, siis me siin vahepeal rääkisime sinuga ja mõtlesime, et peaks nagu natukene puudutama ka sellist asja, kui sa oled sõna kuulmatu, näiteks nagu Joona puhul ja millises olukorda ta sattus ja no see on näide ka kindlasti meie elu jaoks, et kui Jumala püha vaim ütleb sulle midagi jätkuvalt, ega ta teeb seda sulle ju väga delikaatselt ja rahulikult, talul ütleb sulle väga vaikselt ja sai kuuletu lihtsalt. Ja siis sa lihtsalt lähed ise tema kaitse alt välja ja ma mäletan, ma kunagi saanud nagu sellest aru, aga Jumal nagu näitab läbi mingisuguste piltide ja asjade ja unenägude sulle, teeb asjad kuidagi väga selgeks. See on nagu vihmavari. Kui sa tuled sealt alt ära, sa saad märjaks.
Ja, nii lihtne.
Väga lihtne. Tõest sa nagu püsi seal. Ja. Ei ole vaja ära tulla seal.
Ja see on see muide, mida Jumal algusest peale soovitab oma rahvale ja mis tuleb sisse, sa nimetasid siin vahepeal joonat. Ma praegu nimetaks vahepeal ka näiteks kohtumõistjate raamatut. See on see aeg, kus Iisrael on juba Egiptusest välja tulnud. Seal sellel teekonnal oli Jumal väga konkreetselt ja nähtavalt ligi oma rahvale. Päeval pilvesambas, öösel tulesambas liikus ees. Issand liikus, siis liikus ka rahvas ja nii edasi. Aga siis nad jõuavad sinna tõotatud maale ja seal enam niisugust asja ei ole. Seal ei ole enam issanda nähtavad ligiolu kusagil, seal on siis elu nüüd nii hästi, kui nad oskavad seal seda elu korraldada ja öeldakse, et see on aeg, kus ka mingit keskvalitsust, kuningriiki veel ei olnud, kuningat ei olnud, iga üks elas siis nii nagu teise oskas elada, tegi seda, mis ta ise õigeks pidas ja siin me näeme ühte niisugust kogu aeg korduvat mudelit, mis on isegi päris masendav, kui sa seda loed. Minul on siin praegu lahti kohtumõistjate raamatu teine peatükk, kus 11. salmis tõdetakse, et Iisraeli lapsed tegid kurja issanda silmis. Ning teenisid hoopis teisi jumalaid, sest ümberringi teeniti neid ja see oli hea eeskuju. Ja noh, juba tollal ilmselt arvati, et miks meie peame mingid tagurlased olema, kes kummardavad mingisugust jumalat, kelle kohta isegi ühtegi pilti ega midagi ei ole, kui ümberringi kummardatakse igal pool paale. No miks me peame ajast maha jäänud olema? Ja nii nad jätsid siis maha issanda oma vanemate jumala, see Jumal ei olnud enam aktuaalne ja me näeme, et vaadake, nii ammu juba taganeti Jumalast. See Jumalast taganemine ei ole üldse tänapäeva probleem, vaid me näeme seda juba nii ammu. Ja mis nad siis tegid? Nad käisid teiste Jumalate järel, nende rahvaste Jumalate hulgast, kes olid neil ümber kaudu, ehk elame nii nagu kõik teised elavad. Tänapäeval me sõnastame seda niimoodi. Ja kummardasid neid ning vihastasid Issandat. Vaat on asju, mis isegi meid inimestena ajavad vihale. Kui me näeme, et kuskil ikka midagi väga valesti tehakse või ülekohut tehakse kellelegi, vihastab meid ka. No miks me peaks arvama, et Jumalat ei vihasta mitte miski tema sellest kõigest üle? Täiesti loomulik on see, et on asju, mis Jumalat ka vihastavad. Oli asju, mis Jeesus nägi templis ja mis vihastasid teda nii, et ta tegi paeltest piitsa ja lõi selle templi puhtaks. Aga kuidas asjad edasi arenesid nii, et kui nad Issanda maha jätsid ja teenisid Baali ja Astartet, siis Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis nad riisujate kätte. Ehk jah, kui sa lähed selle vihmavarju alt välja, siis sa saad märjaks ja täpselt see juhtus siin siis nüüd selles mõttes, et kui te mind teenida ei taha, siis tulevad need jõud, keda te teenida tahate. Siis on need samad riisujad siin, ta müis nad nende ümberkaudsete vaenlaste kätte, täpselt nende kätte, kelle juurde nad ise kippusid, kellega nad ise seal semmisid ja mestisid ja nad ei suutnud enam seista oma vaenlaste ees. Ehk siis tulevad su ellu probleemid, mida sa ei suuda enam lahendada, aga need raskused, nüüd on tõelised raskused käes, eks ole juba, vaenlased tulevad ja kui vaenlased tulevad, siis sul on ikka tõeline probleem, mitte enam kujutletud probleem. Ja vaat need juhivad nüüd sinnamaani, et siis hakatakse Issandat jälle appi hüüdma. See ongi see skeem, Issandast taganemine, raskused, appi hüüdmine, pääsemine, taganemine, raskused, appi hüüdmine, pääsemised, taganemine, raskused ja nii edasi ja nii edasi. Terve kohtumõistjate raamat on see, aga see näitab ühtlasi, et see on nüüd meetod, kuidas Jumal peab oma rahvast koolitama. Vaadake nüüd, mis on teie valikute tagajärg, aga hea oleks, kui te järeldused ka sellest teete, mitte ainult ei hädalda, et noh, näe kui raske ja kus see Jumal on ja miks ta meid ei aita.
Mõni võibolla kuulab ja ütleb, et no kena, siis olid igasugused puuslikud ja igasugused teised jumalad ja mis iganes, et ebajumalad, keda kummardati. Aga tegelikult ebajumala kummardamine, mis asi on üldse ebajumal, me tänapäeval ei oska võibolla panna näiteks karjääri ebajumala kummardamise alla, võibolla me ei pane sinna alla näiteks oma uhkust või tegelemine näiteks maailma asjadega. Seal on väga palju asju, mis meid Jumalast nagu eemale tõmbab. Need muutuvad meie jaoks ebajumalateks. Ka need asjad, mis meile tundub, et siin ei ole nagu üldse midagi tegemist ebajumala kummardamisega.
Jah, see on nüüd niisugune küsimus, mille kohta Martin Luther ütleb, et ebajumal on kõik see, millelt sa loodad siis kõike head. Ja need ei pruugi üldse olla suured patud. Need võivad olla asjad, mis ise enesest on täiesti head ja õigustatud ja millel on koht elus olemas. Näiteks, sul on abikaasa, sul on lapsed või sul on teisi inimesi, kes sulle väga korda lähevad. Ja Jeesus ise ütleb, see ei ole isegi vanatestamendi sõna ebajumalatest, vaid Jeesus ise ütleb, et kes neid peab tähtsamaks, nende arvamust tähtsamaks, arvestab nendega rohkem kui minuga, see ei saa minu jünger olla, ehk sisuliselt on tegemist juba suurema jõuga, mis viib sind Jumalast eemale ja sellisel viisil on see juba halb, ta juhib sind eksiteele. Nii et ebajumalaks võivad osutada ka asjad, mis iseenesest paistavad head ja isegi põhimõtteliselt on head. Perekond on hea, abikasad on head, lapsed on head, paljud head asjad, mida me neile taotleme, need on kõik head. Aga Jeesus ütleb, et kui te minu järel tahate käia, siis pean mina olema teile number üks. Teisitis lihtsalt ei ole võimalik, sest te lähete alati selle järgi, mis on teie jaoks number üks.
No teine asja on see ka, et me oleme siin pereasjadest päris palju ka kõnelenud oma saadetest ja me hästi palju oleme rääkinud prioriteetidest. Ja mina olen täheldanud vähemalt seda, et kui prioriteedid ei ole paigas, siis hakkavad asjad logisema. Ja tundub, et noh, mis siin siis ikka nüüd väga keerulist on. Kui Jumal ei ole esikohal, vaid on sinu abikaasa või su lapsed, see on ju väga tore. Aga näiteks, kui su lapsed on sulle tähtsamad kui sinu abikaasa, siis seal juba tekivad juba pedagoogilised probleemid näiteks. Jumal on niivõrd geniaalne, et ta tegelikult läbi nende oma prioriteetid on pannud nagu kõik asjad paika selles mõttes, et kui me kinni hoiame nendes, siis need asjad töötavad lihtsalt.
Ma ei mäleta praegu, mis selle mehe nimi oli, TV7 saatest üle loomulik. Jäi meelde üks selline mees, kes ka pastorina Jumalat teenib ja loomulikult püüab kõige paremini teha ja nii edasi. Ja tema andis minu mõelest ühe väga hea ütluse selle kohta need samad prioriteedid. Ta ütles, pane Jumal esimesele kohale ja kõik need asjad ongi Jumala teenimine. Ei olegi rohkem neid tarvis liigitada, et noh, mis järjekoos ma siis nüüd. Muidugi praktilisest elust tuleb see, et noh, kas nüüd lähme koos abi abikasaga kuhugi või lähe näiteks või võtame mingi töö käsile või ei võta käsile, eks ole. Aga kõik see, mis meie elus tegelikult on, ongi Jumala teenimine, kui Jumal on esimesel kohal. Vaat sellega võib jälle viltu minna, sest sellega võib muutuda jälle variserideks. Variseridel olid ka Jumal oli esimesel kohal ja kõik muu tuli selle järgi sättida, aga noh, nendel kiskus see asja hoopis teistpidi viltu jälle. Nii et siin tuleb ettevaatlik olla isegi sellega, kui keegi ütleb, et minu jaoks on Jumal kõige tähtsam ja mind miski muu ei huvita ja samas jätab oma perekonna näiteks hooletusse või jätab töö hooletusse. Mina teenin Jumalat ja Jumal peab mind varustama, mul pole tarvis enam tööl käia. Igal teel on kaks kraavi.
Ega siis tegelikult selline tore väljend nagu tasakaal on väga oluline ja Jumal on no selles mõttes tark ja geniaalne, see on fakt. Eks ta annab meile kõigile oma sellise olemisviisi ja loomulikult, eks ju kõik oleneb sellest ka, mida me teeme neid. Sina teenid, eks ju Jumalat, sa oled, eks ju kirikuõpetaja ja sa tegeled väga paljude inimestega. Sinul on need asjad kuidagi nagu teistmoodi võibolla kui teisel inimesel, kes näiteks oletame juhib auto. See elukorraldus ja olemisviis, Jumal arvestab nagu kõikide inimestega. Ta on selles mõttes väga mõistev mulle tundub.
Ja autojuht võib oma autot juhtides täpselt samamoodi Jumalat teenida, nagu mina kanslis jutlustades. Ei ole mingit vahet, see on tema roll, siin on minu roll ja kui sa teed seda Jumalale ja Jumala kartuses, siis kõik on korras.
Absoluutselt ja sellepärast ongi, et meil ei ole vaja siin hakata nüüd seda arutama, aga just kõik, mida sa ka ei tee, tee seda nii hästi, kui sa oskad ja tee seda tõesti Jumalale.
Aga sa nimetasid vahepeal Joonat ja mina lisasin sinna peale seda, et Piibel on tervikuna väga eluline raamat. Minu meelest Joona raamat on üks niisugune raamat, mis on selles suhtes väga eluline. Me näeme seal kõigepealt meest, kes on Jumala poolt kutsutud, prohvetit, siis me näeme tema hoiakuid, me näeme Jumala eest põgenemist, me näeme selle tulemusi, me näeme, kuidas ta siis sõna kuulma õpib, me näeme, kuidas ta pärast seda pettunud ja trotslik on. See on ka päris hea õpetus selles suhtes, et Jumal kutsub inimest. Ja inimene tuleb oma igasuguse niisuguse pärandiga või lastiga, mis tal on, suhtumistega, hoiakutega, arusaamadega, mis tal on. Ja me näeme, et isegi Jumala prohvet ei ole selles suhtes täiuslik ja eeskujulik, et nii kui Jumal ütles, nii yes sir ja läksin ja teen, vaid tal olid omad hoiakud, tal olid omad valikud, eks ole, ei seda teed, ma küll ei taha minna. Kästaks mul siis oma rahvale vähemalt midagi kuulutada, aga mine sinna kelle juurde, assüürlaste juurde, niisugused tüübid, missugused nad on. Missugused julmad tegelased, kui palju nad vallutavad, kui palju sõdu peavad, kui julmalt nad oma vangidega ümber käivad, kuidas nad inimesi piinavad ja tapavad ja nii edasi. Ja mina peaks minema sinna Jumala sõna kuulutama. Noh, see on minu fantaasia, aga ma kujutan ette, et
eluohtlik.
Eluohtlik peale selle veel. Jah, mine tea, mis nad muuga teha võivad, kui ma üldse sinna nende pealinna lähen. Selles mõttes inimlikult täitsa aru saadav, kui ta ütleb, et ka seda küll mitte, eks ole, et ma lähen kuhu iganes ainult mitte sinna. Nii, me teeme inimesed tihti peale, et Jumala tahe, Jumala tahteks, aga me teeme omad otsused ja valime ise omad teed ja nii edasi. Mis selle tulemus oli? Tulemus oli see, et satuti tormikätte ja raskustesse ja see on muide alati tulemus, kui me Jumala sõna ja juhtnööre ignoreerime. Kusjuures tegemist ei olnud üldise sõnaga, vaid väga konkreetse sõnaga. Prohvetile andis Jumal selge käsu, kuhu minna ja mida teha. Ta ei lugenud lihtsalt Moosese raamatut, et aha, siin on niimoodi kirjutatud, no hästi, ma hakkan ka nii tegema. Vaid talle anti väga selge korraldus ja nüüd, kui sul on väga selge korraldus antud, siis on kaks võimalus. Kas kuulad või ei kuula, teed või ei tee. Ja tema valis siis esialgu selle tee, et ei tee. Sellel olid siis vastavad tulemused. Lõptulemus oli see, et ta pidi kala kõhus ükskord siis õppima palvetama. Ja ta õppis seda ja me leiame sealt selle palve, kuidas ta seda õppis. Ja lõppes see palve tõdemusega, et issanda käes on pääste. Ja kui ta jõudis sinna maani, et issanda käes on pääste, siis see sama elukas või kala või kes ta oli, oksendas ta välja jälle. Siis tuli talle uuesti see sama sõna, tee on seal, mine sinna. No ja siis ta läheb sinna ja kuulutab seal ja sellel on omad tulemused, seekord paremad tulemused, kui tihti peale prohvetidel olid Iisraelis. See mõjutas ka Jumala rahva elu poliitilises mõttes, selles mõttes, et vallutussõjad lükkosid edasi. Kui rahvas meelt pärandas, siis mõneks saaks see vähemalt mõjus. No ja siis järgmine episood on see, kui see sama Joona on nüüd lõppude lõpuks Jumala peale solvunud. No ma vaatan, mis kogu sellest asjast siis tuleb, teeb omale sinna mõnusa pesa ja isegi mingi kiika ja nii puu kasvab seal üles, kui mis talle seal head varju annab. Oi, kui tore on, kuidas Jumal mind õnnistab ja loodan, et see nii või nüüd ikkagi saab oma karistuse tõenäoliselt. Ma oletan, võist ta niimoodi mõtelda. Ja siis ta ootab seal ja järgmine päev enam polegi seda kiika ja nii puud ja siis on tal juba nii raske ja paha seal lõunama põletava päikese käes olla, et mul on parem surra. Jumala tahe on ikka niivõrd vastu karva, et parem sureks, kui teeks seda. Ei täida Jumal oma tõotusi ka, ei hävitagi seda linna, seal hoopis parandati meelt ja siis peab Jumal õpetama talle niisugust kõige kõige lihtsamaid asju. Et kuule, sina muretsed nüüd selle kiikajooni puu pärast, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga suri. Ja kas mina siis ei peaks nüüd arvestama siis terve selle suure linnaga, kus on nii ja nii palju inimesi, kes ei tee vahet oma parema ja vasaku käe vahel. See on päris hea peegel, kus me võime leida mõnegi kokkupuute oma suhtumiste ja asjadega ka.
Kui me hakkame nüüd oma saadet kokku võtma, siis ma arvan, et võib-olla mõni inimene, kes meid kuulab, on sattunud võib-olla sellisesse raskesse olukorda, täbarasse olukorda, et ta võib-olla isegi ei tea, miks ta seal on, võib-olla ta teab seda ka, mõnikord me teame täpselt, miks me oleme sinna sattunud, nagu siin Joona puhul, et me oleme olnud lihtsalt sõna kuulmatud ja me ei ole kuulanud seda, mida Jumala vaim meile on juba ammu rääkinud, aga alati on olemas ka väljapääs nendest rasketest olukordadest. Võib-olla Saare oleksid nii kena ja ma liitun sinuga ja palvetame nende inimesteist, kes meid kuulavad ja kes on võib-olla praegu sellises täbaras raskes olukorras ja ta ei tea, kuidas sealt välja tulla, aga selleks on olemas lahendus.
Ja, Jumal on alati lahendus iga olukorra jaoks, mõnikord on see kergem, mõnikord on see raskem, aga tänu Jumalale selle eest ja palvetada jah tasub kõigil nendel, kes leiavad, et nad on raskustes ja täbaras olukorras ja vajavad lahendust. Hea Isa taevas, me täname sind, et sina oled meie Jumal ja me täname, et sina oled hea Jumal. Ja sa ei ole hea selles mõttes, et sa salliks kõike ja õnnistaks kõike, mis inimestel pähe tuleb, vaid sa oled oma headuses annud meile ka juhtnöörid, kuidas elada, kuidas suhtuda, kuidas käituda. Ja Isa taevas, kui nüüd keegi leiab, et ma olen nende põhimõtete või eeskirjade või järgi eksinud või käskude või keeldude vastu ja olen raskustesse sattunud, siis Isa taevas me täname, et sinu sõnas antakse väga selged juhtnöörid ka selle kohta, kuidas siis käituda. Tunnistada, et jah, ma olen nüüd siin ja selles olukorras, hüida sind appi ja me täname, et siis sina pöörad saatuse, sa hakkad juhtima asju jälle lahenduste suunas, tervenemise suunas, ühendamise suunas, kus on tulnud lahutused sisse. Isa taevas, palume õnnista neid, kes praegu tunnevad, et püha vaim neid kõnetab ja sinu sõna neid kõnetab. Anna nendele uus suund, uus pääsemine, uus hingamine, juhi nad välja pimedusest, kuhu nad on sattunud ja kingi neile lahendusi, mida nad vajavad. Palume seda Jeesuse nimel ja täname, et sina oled seda ikka teinud. Kindlasti sa teed seda iga ühe osas, kes sind tões appi hüüa. Aamen.
Amen. Ja võib-olla ma lisaksin ka nii palju, et kui me hakkame asju ilmutuslikult aru saama, siis me suudame võib-olla rohkem mõista Jumala plaani oma elusse. Ja mina olen alati palunud, et Jumal annaks meile tarkust. Tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises, et me saaksime aru. Täna oleme rääkinud siin nendest raskustest. Jumalal on eesmärk iga raskuse taga ja ta kasutab olukordi meie iseloomu kujundamisel. Ja need olukorrad on selleks, et muuta meid Jeesuse sarnaseks. Ja Johannese 16.33 ütleb, et seda olen ma teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud.
Jah, nii et Jumal ei väldi raskusi, vaid pigem ta laseb raskustel meid koolitada, sest üks tõsi asi, millega me peame arvestama, on see, et kui meid miski tagant ei sunni, ega me siis muutuda ei viitsi. Oleme harjunud oma elustiiliga ja hoiakutega ja kõige muuga ja elame nendes, aga raskused võivad olla need asjad, mis aitavad meil piisava tõuke anda selleks, et midagi aru saada ja midagi muuta ja mingi kombel uusi valikuid, teissuguseid valikuid tegema hakata. Ja seda me näeme ka läbi terve piibli. Jumal ise ei väldi raskusi, Jeesus ise ei väldinud raskusi. Ei olnud lihtne tulla siia maa peale ja selliste inimeste hulka, nagu me oleme, aga ta tuli selleks, et meid aidata. Tal on ikka veel soov meid aidata.
Üks asi, mis on väga oluline minu arvates, on see, et me oleksime tundlikud Jumala vaimule. Eriti siis, kui sa Jumalaga oled päris kaua käinud, et Jumala püha vaim elab sinu sees, kes on suur abimees ja ta räägib meile, ta teeb seda väga delikaatselt ja vaikselt, kui sa oled kuulekas ja oled sõnakuulelik, teed ära seda, mida sulle öeldakse, siis võib-olla me satume nendesse probleemidesse ja raskustesse ka vähem, kuid on olukordi, mis ei sõltu meist, vaid tulevad väljaspool meid ja me peame olema ka nendeks valmis. Suur tänu sulle, Aare, et me saime sel teemal kõneleda ja vaatame, mida siis Jumal meile järgmiseks saateks annab. Stuudios olid Rannamõisa kirikuõpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend ja rääkisime teemal muudetud raskuste läbi.
Kas läheme alla potisse pakotta, koputame uksele, astume tuppa ja vaatame, mida meister teeb. Näe, ongi ametis potikedra juures, mul se saviga makast anumat luues. ei tõsta hetkekski pilku. Ja kui töö ei õnnestu nii nagu soovid, ei viska minema, vaid teisiti proovid. Nii kui ta silmis on õige, näe, ei üritagi korrata sama. Uus hoopis teine on kui valminud vana. Vorme pole tal vaja. Kui sa viime oleme kedra pea, vägeva voolia kättes, kas lubame ennast me voolida sea, kõik tühine eemale jätta. Ma tahaksin olla su käes, tahan, kuid ise ei suuda. See pärast su armus ja risti väes, mu süda pehmemaks muuda. Üht kamakat savin sealt jõe käärust võttes ja varegi veel. Oli potisse palmõttes need anumad sina ja mina. Igas savi raasukesest potisse hooli, veel enam issand meid armastuses vooli. Talliga anum on tähtis, kuid miks savi on kõva? Savi ei valgu, miks põlgame teda, miks trambime jalgu, miks pidevalt hakkame vastu, kas võib öelda anum oma tegijale, sa pole mind teinud, ma tekisin ise. Ja sa räägid, kui savi me oleme kedra peal, vägeva voolia kättes, kas lubame ennast me voolida seal, kõik tühine eemale jättes. Hea savi ma tahan, olla su käes, tahan, kuid ise ei suuda. See pärast su armus ja risti väes, mu süda pehmemaks muuda. Süda pehmemaks muuda.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.